Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Dnes slavíme památku svatého Jana Zlatoústého, biskupa, učitele církve a jednoho z významných východních církevních otců. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš se odebral do jednoho města, jmenovalo se Nain. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého. Byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města jí doprovázel velký zástup. Když ji pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí, neplač. Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl, mládenče, pravím ti, vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali, velký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. Tato zpráva o něm se roznesla po celém Judsku i po celém okolí. Slyšeli jsme slovo Boží. My jsme si už říkali, že korinská křesťanská obec byla dílem svatého Pavla. A proto nás neudivuje, že velmi pozorným zrakem pozoruje v této obci, cokoliv se tam děje dobrého i špatného. A když se tam děje něco, co se mu nezdá být správné v duchu Kristově, tak zasáhne aspoň na dálku právě svými listy a my slyšíme někdy i dost ostrou kritiku. Dneska jsme zase svědky něčeho, co se mu nelíbilo. Tak se u toho chvilku zastavme. Přirovnání množství lidí, tvořících jednu společnost, k množství různých tělesných orgánů, tak jak se to před chvíli slyšeli přečíst, orgánů, které tvoří jedno jediné tělo, bylo oblíbené už v pohanské filozofii, například v stoicismu. A svatý Pavel možná jako diasporický žid tuto pohanskou moudrost znal a použil ji pro množství věřících, tvořících jedno duchovní tělo, v tomto případě nazývané církev. A ta obec věřících byla v tomto případě jeho dítě duchovní, totiž korinská církevní obec. Zajímavé je, co apoštola k takovému přirovnání vedlo. Vždyť nějaká pohnutka tady proto musela být. A my hned známe odpověď, poněvadž on nám ji sám v dalším textu nabízí. Řekli bychom, že to bylo problematické postavení různých charizmat korinské obci a do toho chtěl vnést pořádek. Co tím chci říct? Pavel zjistil, že se v korinské církevní obci ozývají hlasy na jedné straně takzvaných obhájců kolektivní uniformity, bojující za popření významu v rozdílech mezi jednotlivými charizmaty, tedy řekněme zastánci rovnostářství v církevní obci, i když samozřejmě tam nerovnosti, taky Bohem chtěné nerovnosti vzhledem k jeho darům byly. Ale zase na druhé straně se Pavlovi nelíbilo, že tam byly hlasy obhájců individuální elity, která povyšovala určitá charizmata nad ostatní, tím spíš nad ty členy obce, kteří žádné zvláštní mimořádné dary pro budování duchovního těla neměli. Tomu se snažil apoštol čelit pohledem na lidské tělo. Před chvílí jste to slyšeli. Kde platí jednak, to je jeho argumentace, že každý orgán má svou speciální nezastupitelnou roli. Hraje tedy roli, což každý z nás samozřejmě ví. A Pavel to tam dokládá, ovšem to liturgie přeskočila. Takže my se tam nedozvídáme, že on srovnává roli oka k roli ucha. Jenomže to bylo přeskočeno, aby to ve mši svaté nebylo příliš dlouhé. Tedy všechny orgány jsou na sobě navzájem závislé, aby celé tělo mohlo být zdravé. To je zase druhá stránka věci. Při vypočítávání jednotlivých charizmat vám jistě budou důvěrně známi apoštolové nebo misionáři, případně učitelé, dneska bychom možná řekli katecheti, ale je tam jeden výraz, který může působit potíže. Jak si ho máme vysvětlit? A to je výraz proroci. Řekněme si upřímně, že když vyslovíme slovo prorok, tak máme především na mysli starozákonní proroky, Izajáše a další. V novozákonní církvi vlastně o prorocích vůbec nemluvíme. Tedy co apoštol Pavel myslel charizmatem proroctví, když psal do korinské církevní obce? Řekněme si upřímně, že když si otevřete literaturu a tam hledáte výklady profesionálních biblistů, tak nenajdete jednotu. Při této otázce, při výkladu této otázky. Takže my musíme vybírat z těch návrhů, co se nám asi tak bude zdát nejvhodnější. Například proroctví, charisma proroctví se vysvětluje jako promlouvání v obci pod vlivem vnuknutí. My si můžeme přiblížit tyto takzvané proroky v korinské obci jako členy církve, kteří podporují vedoucí obce, řekněme ty hlavní pastýře, při jejich zjišťování Boží vůle, zejména v nepřehledné situaci, zásluhou zvláštních omilostnění, vidění, duchovních zážitků, kterých se dostalo právě jenom jim. To by byl zase takový návrh, jak vyložit toto charisma. Pokud jen o naši dobu, tak kdyby se dneska takový omilostnění jedinci našli, a oni se taky skutečně najdou, tak nejprve jsou zkoumáni tím úředním vedením církve, jestli to nejsou, řekněme přímo, podfukáři. A když se pak jim přizná vyšší věrohodnost, než je pouze věrohodnost rozumová, věrohodnost normálně vzdělaného křesťana, tak potom mohou velmi úřadům v církvi posloužit právě svým jedinečným charismatem. Možná, že vy, jak tady sedíte, tak máte hned na mysli někoho, koho v tomto ohledu i v současnosti obdivujete a velice rádi se o něm znovu a znovu něco zajímavého dozvíte. Takže rozhodně nemůžeme říct, že to charisma proroctví je věcí dávno minulou. Ne, vždy znova se může objevit a překvapit celou církev. Poslání biskupa je těžké a odpovědné. Všechnu tíhu strasti tohoto úřadu poznal svatý Jan Zlatoustý. Vyprošujme církvi moudré, obětavé a statečné biskupy.